वाहे गुरु, वाहे गुरु, हे प्राणनाथ गोविंद, कृपा निधान जगत गुरु, हे संसार ताप करने करुणा में सब दुख हरो, हे शरण जोग दयाल है दीनना, शरीर स्वस्थ के न समय सम्रांत नानक राम दामोदर माधव है, माधव है, माधव है, मन में चित्तमो चित्तमनी उदम करण ठनी, हरि कीर्तन गाया खजो, हरि देवो नानक के गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल रे 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 गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल गोपाल, हे दयाल लाल रे गोविंद, हे गोपाल, हे दयाल लाल, प्राणनाथ अनाथ सखे, प्राणनाथ अनाथ सखे, सखे प्राण नाथ अनाथ सखे, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार, दीन दर्द निवार, ਹੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਾ ਹੈ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਅਨਾਥ ਸਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਅਨਾਥ ਸਕੇ सम्राट आगम पूरा मावे मयातार अंध कूप मावया नानक वारी उतार हे गोपाल हे दयाल ला हे दयाल लाल हे दयाल ला हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल ला सतगुर अपने बालक राखो लीला ता मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला ता मेरे सतगुर अपने बालक रखो लीलता देव सुमत सदा गुण अगम अपार मेरे ठाकुर अगम अपार मेरे ठाकुर अगम अपार मेरे ठाकुर अगम अपार मेरे सतगुर अपने बालक रखो सतगुर अपने बालक रखो लीला देह सुमत सदा गुण अगम अपार मेरे ठाकुर अगम अपार मेरे ठाकुर अगम अपार मेरे ठाकुर अगम अपार मेरे सतगुर अपने बालक रखो मेरे सतगुरु अपने बा अग में अपार ठाकुर अगुणप्पा मेरे सतगुरु अपने बालक राखो लीला का मेरे सतगुरु अपने बालक राखो लीला का अपने बालक राखो लीलता मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीलता अपने बालक राखो लीला तार सतगुर अपने बल राखो लीला
सतगुरु अपने बालक
रखो लीला था।
हम बारिश मुक्ति पिता समझावेंगे सुत किन किन भूल दिगा जगत पित पाने जो हर स्वामी तुम देखो सोई कम पाएंगे मगर तुझी नगी जिस पे हम जाएंगे प्रभु की कब करना देव सुमत सदा गुण गा
देव सुमत सदा गुण गा
देव सुमत सदा गुण गा मेरे सतगुरु अपने बालक रखो लीलता मेरे सतगुरु अपने बालक रखो लीलता मेरे सतगुरु अपने रखो लीलता। तुझ बिन हरी ना जीव ना तुझ बिन हरी ना जीव ना त्रिग जगना संसार त्रिग जगना संसार तुझ बिन हरी ना जीव ना तुझ बिन हरी ना जीव ना त्रिग जगना संसार त्रिग जगना संसार जीव प्राण सुख दातिया नमक निमक बलिहार जी प्राण सुख दातिया बलिहार जी तुझ बिन हरी ना जीव ना तुझ बिन हरी ना जीव ना त्रिग जगना संसार त्रिग जगना संसार
Say it down. ਮੰਗ ਪੋ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਤਰਿਆ ਸੰਸਾਰ ਕੁਝ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵਣਾ ਕੁਝ ਬਿਨ ਕਰੀ ਨਾ ਜੀਵਣਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰਗਣਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਮਲਗਾਰ ਜੀ
ਮਾਨ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਮਲਗਾਰ ਜੀ
ਜੀਵਨ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਦੁਸ਼ਟ ਪਰਮਾਨਿਆ ਪਹਿਲਾ ਅਹੰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਠਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲਾਇਆ ਜਨਾਨ ਦੇ ਸਫਰ ਸਿਰਿਆ ਸੋਦਰ ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਭਰ ਕੇਹਾ ਜਿੱਤ ਮੈਂ ਸਰਬ ਸਮਾਨ ਵੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਸੰਸਥਾ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਰਾਵਣ ਉਧਾਰ ਕਿਤ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਦੀਸ਼ ਕਹੀਆਂ ਕਿਤ ਤੇਰੇ ਗਾਵਣ ਉਧਾਰ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਸੰਸਕਰ ਭਾਵ ਰਾਜ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣ ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਣ ਤੁਮ ਈਸ਼ਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਸੌਣ ਤੇਰੇ ਸਦਾ ਸਵਾਰ ਗਾਵਣ ਤੁਮ ਇੰਦਰ ਦਸ ਬੈਠੇ ਦੇਵ ਕਿਆਂਦਰ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਤੁਮ ਸਿਰ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਗਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਵੀਰ ਕਰਾਰ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖੀ ਸੁਸ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਮੋਹਣੀਆ ਮਨ ਮੋਹਣ ਸਵਰਗ ਮੱਛ ਮਿਆਲ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਰਤਨ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅਰਸ਼ ਤੀਰ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਤੁਨ ਬੋਧ ਮਹਾ
ਰੱਖ ਤੇਰੇ ਤਾਰ ਸਹੀ ਤੁਨ ਪਾਵਣ ਜੋ ਤੁਨ ਪਾਵਣ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਸਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਗਾਉਣ ਸੁਣ ਨਾਨਕ ਚਾਰ ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਚਨਾ ਦਿਨ ਰਚਾਏ ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਪਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਦਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਦਿਨ ਪਾਏ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾ ਸੋ ਪਦ ਸੋ ਸਹ ਪਦ ਸਾ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਨੇ ਬਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਬਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ